Աննետը 10-րդ սիրուն սպասուհին էր, որ 1795 թվականից հետո ծառայության էր ընդունել Ռիգում և հոխորտում էր ինքն իրան, որ աղջիկների այդպիսի փոփոխվող շարանով է մոտենում գերեզմանին։ Աննետը, որ եկել էր 16 տարեկան հասակում, 19 տարեկանին պետք է ճանապարհ դրվեր։ Օսերում, Կլամսիում և Մորվանում մանրակրկիտ կերպով ընտրված այդ աղախիններից յուրաքանչյուրը հրապուրվում էր լավ բախտի արժանանալու խոստումով, սակայն տիկին Ռիգուն համառորեն չէր մեռնում։ Եվ միշտ էլ, 3 տարին անցնելուն պես, երբ որևէ մի կռիվ էր ծագում խեղճ տիրուհու նկատմամբ աղախնի թույլ տված լպիրշությունից, անհրաժեշտ էր դառնում վռնդել նրան։ Նուրբ գեղեցկության իսկական գլուխգործոց, ճարտարամիտ և գրավիչ Աննետը արժանի էր դքսուհու թագի։ Միաժամանակ և խելացի էր նա։ Ռիգուն իրազեկ չէր Աննետի և Ժան-Լուի տոնսարի մտերմությանը, իսկ դա ապացուցում էր, որ նա ընկել է աղջկա ծուղակը, որովհետև Աննետը միակ սպասուհին էր, որ փառասիրությունից ներշնչված հասկացել էր, թե այդ լուսանին կուրացնելու միակ միջոցը փաղաքշելն է։ Այս անգահ Լյուդովիկոս 15-րդը չէր սահմանափակվում միայն սիրուն Աննետով։ Լինելով դաժան պարտապանը այն հողերի, որ գնել էին գյուղացիները իրենց ուժից վեր գնով և գրավ էին դրել, Ռիգուն իր կանանոցն էր դարձրել ամբողջ հովիտը, Սուլանժից սկսած մինչև Կուշից 5 լիո այն կողմը, դեպի Լաբրի, և այլ բան չէր ծախսում, եթե ոչ դատական հետապնդումները հետաձգելուց, որպեսի ձեռք բերեր այն վաղանցուկ գանձերը, որոնք լափում են այնքան շատ ծերունիների հարստությունը։ Այդ փառահեղ կյանքը, որ կարող է համեմատվել բուրեի կյանքին, այսպիսով ոչ մի սու չէր նստում նրան։ Իր սպիտակամորթ նեգրերի շնորհիվ Ռիգուն կտրել և փոխադրել էր տալիս իր վառելիքը, փայտեղենն ու ցորենը։ Գյուղացու համար օրավարձը մեծ բան չէ, մանավանդ երբ նա նկատի ունի տոկոստեր վճարելու ժամկետի հետաձգում։ Այսպիսով, Ռիգուն մի քանի ամսով հետաձգելու համար փոքր հավելումներ պահանջելով հանդերձ, քամում էր իր պարտատերերին, հարկադրելով կատարել ձեռքի աշխատանքներ, իսկական կոռ, որ նրանք հանձն էին առնում, կարծելով, թե ոչինչ չեն տալիս, քանի որ իրենց գրպանից ոչինչ չէին տալիս։ Եվ այսպիսով, երբեմն ավելի էին վճարում Ռիգուին, քան պարտքի հիմնական գումարներ։ Վանականի նման խորամիտ, պատմական դեպքեր գրի առնող Բենեդիկտյանի նման լրակյաց, քահանայի նման խորամանկ, բոլոր ժլատների պես պարտկող, օրենքի սահմանները չխախտող, միշտ կարգու կանոն հարգող այդ մարդը, Տիբերիոս կլիներ Հռոմում, Ռիշելյո Լյուդովիկոս 13-րդի օրոք, Ֆուշե, եթե կոնվենտ գնալու փառասիրություն ունենար։ Սակայն խելացի գտնվեց լինելու Լուկուլլոս, առանց ճոխության հեշտամոլ մի ժլատ։ Իր միտքը զբաղեցնելու համար անկաշկանդ ձևով սրում էր ատելությունը։ Նեղություններ էր պատճառում գեներալ Կոմս դ Մոնկորնեին, գյուղացիներին շարժման մեջ էր դնում անտեսանելի թելերով, որոնց կառավարումը զվարճացնում էր նրան ինչպես շախմատախաղը, որտեղ հետևակտերը քայլում էին, սպաները աշավում ձիով, որտեղ ֆուրշոնի նման խենթուկները շաղակրատում էին, ֆեոդալական աշտարակները փայլում էին արևից, որտեղ թագուհին չարամտորեն շախ էր անում թագավորին։ Ամեն օր վեր կենալուց հետո իր լուսամուտից տեսնում էր լեզեգի խրոխտ կատարները, տաղավարների ծխնելույզները, փառահեղ դարպասները, և մտածում էր. «Այս ամենը կխորտակվի, ես կչորացնեմ առուները, կտապալեմ այդ սաղարթախիտ անտառները»։ Վերջապես նա ուներ իր մեծ ու փոքր զոհը։ Եթե կարգուրացը մտմտում էր կործանել դղյակը, միաժամանակ շոյում էր իրեն գնդասեղի հարվածներով Աբա Բրոսետին սպանելու հույսով։ Այս նախկին հոգևորականի դիմանկարը ավարտելու համար բավական է նշել, որ նա պատարակ էր գնում, ափսոսանով, որ իր կինը ողջ է, և ցանկություն էր հայտնում հաշտվել եկեղեցու հետ, հենց որ ինքը այրի անար։ Աբա Բրոսետին հանդիպելիս ակնածությամբ ողջունում էր նրան, խոսում էր քաղցրությամբ առանց երբևէ հափշտակվելու։ Ընդհանրապես, եկեղեցուն կապված կամ այդտեղից դուրս եկած մարդիկ միջատի համբերություն ունեն։ Այդ բանը նրանք պարտական են արտաքին պատշաճություն պահելու պահանջին։ Դաստիարակության մի գիծ, որ 20 տարի է ահա, ինչ պակասում է ֆրանսիացիների հոծ մեծամասնությանը, անգամ նրանց, որոնք կարծում են, թե լավ են դաստիարակված։ Այն բոլոր վանականները, որոնց ռևոլյուցիան դուրս հանեց իրենց մենաստաններից և որոնք մտան զանազան գործերի մեջ, իրենց սառնարյունությամբ և զսպվածությամբ ցուցաբերեցին այն գերազանցությունը, որ հոգևորական կարգապահությունը տալիս է եկեղեցու բոլոր զավակներին, անգամ իր դասալիքներին։ 1792 թվականից հետո Միզրոնի կտակի կապակցությամբ ամեն ինչ ըմբռնած Գոբերտենը կարողացավ փորփրել իմանալ այդ ճարպիկ կեղսավորի մաղձոտ կերպարանքի տակ թաքտված խորամանկությունը։ Ուստի և դարձնելով իր գործակիցը, նրա հետ էլ հաղորդվում էր ոսկե հորթի առաջ։ Հենց որ հիմնադրվեց Լկլերկ բանկային տունը, նախորդ տվեց Ռիգուին 50,000 ֆրանկ ներդնել այդտեղ և ինքն էլ երաշխավորեց։ Ռիգուն դարձավ դրա առավելևս կարևոր բաժնետերերից մեկը, որովհետև թողեց այդ գումարը աստիճանաբար աճի կուտակվող տոկոսներով։ Ներկա պահին Ռիգուն այդ բանկիրային տանը դեռևս ուներ 100,000 ֆրանկ, թեև 1816 թվականին մոտավորապես 80,000 ֆրանկ էր վերցրել, որպեսի հատկացնի պետական փոխառություններին, որոնցից 17,000 ֆրանկ եկամուտ էր ստանում։ Լյուպենը գիտեր, որ Ռիգուն խոշոր անշարժ կայքերի դիմաց փոքր գումարներ տալով 150,000 ֆրանկի գրավադրում ունի։ Ռիգուի ունեցած հողերը ակնհայտ կերպով բերում էին տարեկան 14,000 ֆրանկ մաքուր եկամուտ։ Այսպիսով, Ռիգուն տարեկան ընդամենը 40,000 ֆրանկ եկամուտ ուներ։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրա գանձին, ապա դա X էր, որը համեմատության ոչ մի կանոնով հնարավոր չէր գտնել։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Սատանան միայն գիտեր, թե ինչ գործեր են ասարքում Լանգլյումեի հետ։ Ահա այս ահավոր վաշխառուն, որ 20 տարի ևս ապրելու հույս ուներ, գործողության անխախտ կանոններ էր հնարել։ Ոչ մի գումար փող չէր տալիս այն գյուղացուն, որն առնվազն 3 հեկտար հող չէր գնում և արժեքի կեսը կանխիկ չէր վճարում։ Ինչպես տեսնում ենք, Ռիգուն քաջ գիտեր փոքր հողաբաժինները սեփականազրկելու մասին եղած օրենքի թերի կողմը, ինչպես և այն, թե ինչ վտանգի են ենթարկվում և պետական գանձարանը, և սեփականատիրությունը հողերի ծայրահեղ մասնատումից։ Փորձեցեք ուրեմն դատական գործ հարուցել ձեզանից մի ակոս խլած գյուղացու դեմ, երբ ինքը ընդամենը 5 ակոս ունի։ Մաստավոր շահի հայացքը միշտ էլ 25 տարով առաջ կանցնի օրենսդիրների ժողովի հայացքից։ Ինչպիսի դաս ամեն մի երկրի համար։ Օրենքը պետք է միշտ բխի մի լայնախոհ մտքից, հանճարեղ մի մարդուց, և ոչ թե 900 խելքից, որոնք որքան էլ մեծ լինեն, փոքրանում են, երբ դառնում են բազմություն։ Ռիգուի օրենքը արդարև չի պարունակում այն օրենքի սկզբունքը, որը պետք է փնտրել գտնել, կասեցնելու համար այն անհեթեթությունը, որ ներկայացնում է քառակուսի մետրի կեսին, 1/3-ականին, 4-րդին և 10-րդականին հասցված սեփականությունը, ինչպես Արժանտոյի համայնքում, որտեղ 30,000 հողապատառ են հաշվում։ Նման գործառնությունները պահանջում էին այնպիսի լայն խնամիություն, ինչպես հենց այն, որը ճնշում էր այդ ամբողջ գավառակի վրա։ Բացի դրանից, քանի որ Լյուպենի նոտարական գրասենյակի մի տարվա ընթացքում կատարած բոլոր արձանագրությունների մոտավորապես 1/3-ականը Ռիգուն էր անել տալիս, ապասահանձին Սուլանժի նոտարի ուներ մի անձնվեր համախոհ։ Այսպիսով, այդ ավազակը փոխհատվության պայմանագիրը կնքելիս, որին միշտ ներկա էր լինում փոխառուի կինը, եթե նա ամուսացած էր, կարող էր պայմանագրի մեջ մտցնել նաև այն գումարը, որին հասնում էին ապորինի տոկոսները։ Գյուղացին զմայլաց, որ տարեկան միայն 5% պիտի վճարի փոխառության ամբողջ տևողության ընթացքում, հույս ուներ այդ պարտքից ազատվել քրտնաթոր աշխատանքով և կիրառելով պարարտանյութեր, որոնցից ավելի էր լավորակ դառնում Ռիգուի մոտ գրավադրված հողը։ Սրանից են առաջանում այն երևույթի խաբուսիկ հրաշքները, որ տկարամիտ տնտեսագետներն անվանում են մանր հողագործություն, հետևանքը մի սխալ քաղաքականության, որի պատճառով մենք ֆրանսիական դրամը տանում ենք Գերմանիա ձի գնելու, որովհետև մեր երկիրը այլևս չի արտադրում, մի սխալ, որ այն աստիճան իջեցնում է եղջերավոր անասունների գլխաքանակը, որ շուտով միսը անմատչելի կլինի ոչ միայն ժողովրդին, այլև մանր բուրժուազիային, տես գյուղական քահանան։ Այսպիսով, Կուշի և Լավիլոֆեի միջև ահագին քրտինք էր թափվում Ռիգուի համար, որին ամեն ոք հարգում էր, մինչդեռ այն աշխատանքը, որի համար թանկ-թանկ վճարում էր գեներալը, այսինքն միակ մարդը, որ փող էր մտցնում այդ շրջանը, նրան բերում էր միայն հարուստների հասցեին ուղված անեծքներ և ուխտյալ ատելություն։ Այսպիսի փաստեր անբացատրելի չէին լինի արդյոք, եթե մի հայացք նետած չլինեինք մեդիոկրատիայի վրա։ Ֆուրշոնն իրավացի էր, բուրժուաները փոխարինում էին սենյորներին, այդ մանր սեփականատերերը, որոնց տիպը ներկայացված է հանձին Կուրտկյուիսի, ավոնի հովտի Տիբերիոսի ճորտացուներն էին, ինչպես որ Փարիզի դրամազուրկ արդյունաբերողները խոշոր բանկերի գյուղացիներն են։ Սուդրին հետևում էր Ռիգուի օրինակին, իր գործունեությունը ծավալելով Սուլանժից սկսած մինչև Լավիլոֆեից 5 լիո հեռու։ Այս երկու վաշխառուները գավառակը բաժանել էին իրենց միջև։ Գոբերտենը, որի անհագությունն իր կիրառումը գտնում էր ավելի բարձր ոլորտում, ոչ միայն չէր մրցակցում իր զինակիցների հետ, այլև Լավիլոֆեի մյուս կապիտալիստերին խոչընդոտում էր հետևելու նրանց շահավետ ուղուն։ Այժմ ընթերցողը կարող է կռահել, թե Ռիգուից, Սուդրիից և Գոբերտենից կազմված այդ երապետությունը ինչպիսի ազդեցություն էր ձեռք բերում ընտրությունների ժամանակ ընտրողների մեջ, որոնց բախտն ու ունեցվածքը կախված էր սրանց բարեհաճությունից։